Življenje išče pot.
Dobar dan, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Življenje išče pot. Danes bomo govorili o mladih in o njihovih duševnih težavah, ki jih ni malo oziroma celo naraščajo. Moja gostja je doktorica Helena Jeriček-Klanšček iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je tudi vodja mednarodne raziskave zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju. In ta raziskava, gospa Helena Jeriček-Klanšček, je pokazala, da je občutke osamljenosti v zadnjem letu izkusil vsak šesti mladostnik v starosti 11, 13, 15 in 17 let. Potem še navajate v tej raziskavi, da je več kot tretjina mladostnikov poročala o rednem doživljanju vsaj dveh psiholoških oziroma psihosomatskih simptomov. Skoraj 7% mladostnikov pa ima visoko stopnjo simptomov anksioznosti, torej tesnobnosti, dobra pretina pa povišano verjetnost depresije. To se mi zdijo verjetno ne samo meni, kar zaskrbljujoči podatki, na nek način nam nekaj povedo, hkrati pa tudi ne veliko, ker so v ozadju bolj pomembna vprašanja, ki sem si jih zastavila. Prosim, ali niso občasna občutenja osamljenosti, tesnobe in žalosti pravzaprav del običajnega odraščanja? Vsi smo neke te trenutke doživeli. To in potem, kako naj pa mlad človek ta proces, ko doživlja ta občutenja, pravzaprav sploh uspešno preživi, da bo osebno se razvil?
Ja, dobro jutro oziroma dober dan vsem skupaj. Seveda, občasna občutenja osamljenosti ali pa tesnobe in žalosti so seveda običajni ali pa normalni del odraščanja. Zdaj, te odstotke, ki ste jih pa vi omenili, gre pa za to, da recimo govorimo o tem, da mladostniki doživljajo stalno ali pa vedno občutke osamljenosti ali pa recimo vsaj tedensko dva psihološka oziroma psihosomatska simptoma, kar je pa veliko. Ne, in tudi govorimo o visoki stopnji simptomov anksioznosti, ne, ali pa o tistih, ki recimo do 20, več kot 20% ima povišeno verjetnost za depresijo. Ne. Se pravi, ti odstotki vseeno kaže na tiste, ki ne samo občasno, ampak pravzaprav bolj pogosto. Ampak tako kot ste rekli, občasno občutenja so povsem normalna. Zdaj mi govorimo bolj o teh, da so to neprijetna čustva, ne, prijetna in neprijetna, ne radi govorimo o negativnih čustvih, ker ima to preveč negativen prizvok, če tako rečem. In normalno je, da to doživljamo, se nam to omogoča in tudi mladim to omogoča, da obvladujejo svoje čustva, da razvijajo odpornost in da spoznavajo sami sebe in tudi svojo osebnost. Seveda je pa pomembno, da mladi razvijajo tudi strategije, da prepoznavajo, da razumejo, da sprejemajo in tudi primerno izražajo vse te, bom rekli, neprijetne občutke. In seveda, ja, to je del odraščanja. Odraščanje je relativno zahteven proces. Smo ga vsi bolj ali manj preživeli, ne? In zelo pomembno je, da seveda mladi v tem procesu odraščanja, ko se dogaja ogromno nekih sprememb v njih, tako telesnih, čustvenih, na vseh nivojih, da imajo podporno socialno mrežo. In recimo raziskave kažejo, da je že dovolj en, bom rekla, dober stik z odraslim. Lahko v bistvu je tak zelo pomemben varovalni dejavnik, ki ublaži morda neke posledice nekih drugih stvari, ki se dogajajo. Pomembno je, da jim pomagamo pri učenju odgovornosti, da postajajo samostojni, da razvijajo socialne veščine, da znajo dobro komunicirati z okolico, da razvijajo dobre odnose. Ključno je res to, da mladim zaupamo, ne da delamo stvari namesto njih, ne da jih, bom rekla, zavijamo v vato, ampak da jih podpiramo, zaupamo, da se sami soočajo s svojimi težavami. Seveda, če pa gre za težave, da je teh težav preveč oziroma da jih ne zmorejo sami obvladovati, potem pa je seveda zelo pomembno, da jim pomagamo in da poiščemo pomoč tudi strokovnjakov, če se težave poglabljajo. Ne? Tako da je to vedno potrebno, bom rekla, nekako tako celostno, tako kot ste tudi sami rekli, v posredno postaviti v nek kontekst.
Ob tem se že postavlja naslednje vprašanje, kdaj pa ta občutenja žalosti, tesnobe, depresivnosti postanejo pa lahko zaskrbljujoča za tiste, ki so ob mladih, ki jih poznajo, to so lahko starši, vzgojitelji, učitelji, prijatelji, kaj oni pravzaprav opazijo in jim en čud da vedeti, da nekaj ni v redu, kdaj je to potrebno nekaj storiti.
Ja, ključno je, če gre, če ta stanja, ta čustva v bistvu ustrajajo zelo dolgo in imajo tudi negativen vpliv na vsakodnevno življenje mladostnika. Se pravi, pomembno je, da so recimo starši ali pa vzgojitelji, prijatelji, učitelji pozorni na neke spremembe v vedenju pri mladostniku. Se pravi, če se začne mladostnik umikati, zapirati vase, če postaja v šoli vse slabši, če izostaja, če morda začenja uporabljati kakšne, bom rekla, prepovedane snovi ali pa se začne tvegano vest, če ni več motiviran za stvari ali pa neke druge hobi ali aktivnosti, ki jih je včasih rad počel, pa jih ne več. Se pravi, če vse ti občutki oziroma vplivajo negativno na njegovo funkcioniranje vsakodnevno, potem je pomembno, da se z njim pogovorimo in da tudi po potrebi res poiščemo tudi pomoč. Ker poiskati pomoč ni znak šibkosti, ampak je znak tega, da smo prepoznali težavo in da smo jo tudi naslovili.
Poslušali ste del pogovora z vodjo mednarodne raziskave o zdravju in vedenju v šolskem obdobju, doktorico Heleno Jeriček-Klanšček iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V sredo bova govorili o vzrokih za čustva osamljenosti, tesnobe in žalosti, ki pri določenem številu mladostnikov trajajo predolgo in zato jim je potrebno ponuditi pomoč. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik, ki vam želim dan, v katerem ne bo v spredju vaš rezultat ali korist, temveč notranje zadovoljstvo, ki ga daje darovanje za druge in lepi odnosi z bližnjimi. Srečno!
Življenje išče pot.